สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในหลายประเทศทั่วโลกอาชญากรได้สร้างอาณาจักรยิ่งใหญ่จากเงินผิดกฎหมายเพื่อแทรกซึมเข้าไปในหน่วยงานของรัฐบาลที่คอร์รัปชันคุณเดวิดลูน่าแห่งสำนักงานกิจการยาเสพติดระหว่างประเทศและการรักษากฎหมายของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าในธุรกิจผิดกฎหมายที่อยู่ในเงามืดนั้นบรรดาผู้บงการค้ายาเสพติดและธุรกิจผิดกฎหมายอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ต่างจาก CEO และนักลงทุนของอาณาจักรแห่งอาชญากรรมเหล่านั้นกิจกรรมผิดกฎหมายต่างๆดังกล่าวกำลังครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของเศรษฐกิจโลกตามรายงานขององค์กรระหว่างประเทศหลายกลุ่มระบุว่าปัจจุบันธุรกิจผิดกฎหมายมีสัดส่วนราว 8-15% ของมูลค่าผลผลิตมวลรวมทั่วโลกและในประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศสัดส่วนที่ว่านี้อาจสูงกว่าที่คิดไว้องค์การการค้าโลกประเมินว่าลำพังแค่มูลค่าของสินค้าปลอมแปลงและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ก็มีสัดส่วนเท่ากับ 7% ของสินค้าที่ซื้อขายกันทั่วโลกแล้วนะครับด้านมืดของการค้าโลกนี้กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยเงินหมุนเวียนหลายพันล้านดอลลาร์ส่วนใหญ่มาจากการค้าขายผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดการค้ามนุษย์ค้าสัตว์ป่าหายากตลอดจนสินค้าเถื่อนอื่นๆธุรกิจผิดกฎหมายเหล่านั้นคืออุปสรรคสำคัญต่อความเจริญรุ่งเรืองเป็นแหล่งบ่มเพาะปัญหาคอร์รัปชันและหันเหแหล่งเงินทุนและทรัพยากรมนุษย์ออกไปจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ถูกกฎหมายหนทางที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับปัญหาธุรกิจมืดก็คือการลงมือปราบปรามอย่างจริงจังซึ่งรวมถึงการเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปราบปรามการลักลอบขนสินค้าเถื่อนการช่วยเหลือชุมชนต่างๆให้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการค้าขายอย่างโปร่งใสเพื่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนสหรัฐจะยังคงสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกับพันธมิตรสำคัญเพื่อต่อสู้กับองค์กรอาชญากรรมต่างๆตลอดจนธุรกิจมืดการคอร์รัปชันและการฟอกเงินเพื่อปกป้องชุมชนต่างๆจากความรุนแรงภัยอันตรายและการแสวงหาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้องของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติสหรัฐจะเพิ่มความพยายามในการสนับสนุนการปราบปรามคอร์รัปชันทำลายแหล่งเงินทุนของเครือข่ายธุรกิจมืดรวมทั้งสกัดกั้นการเข้าถึงแหล่งเงินผิดกฎหมายของเครือข่ายเหล่านั้นในช่วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญความเสี่ยงมากขึ้นต่อปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติประชาคมโลกควรลุกขึ้นและร่วมมือกันสร้างเครือข่ายอีกอันหนึ่งขึ้นมาเพื่อใช้ปราบปรามธุรกิจด้านมืดให้หมดไป
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
กับอีกประมาณ50วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
สว
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ตุรกีกำลังอยู่ในระหว่างการไว้อาลัยผู้เสียชีวิตในวาระเกิดระเบิดพลีชีพเมื่อวันเสาร์ที่กรุงแองการาทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ100คนและเป็นการสูญเสียจากการก่อการร้ายครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคปัจจุบันของตุรกีนะครับรัสเซียโจมตีกลุ่มก่อการร้ายในซีเรียระลอกใหม่ขณะที่กองกำลังอิรักอ้างว่าการโจมตีทางอากาศสามารถทำลายยานพาหนะของผู้นำกลุ่ม IS ได้และเพลงอะไรที่นักวิทยาศาสตร์บอกว่าเป็นเพลงแล้วฟังแล้วให้ความรู้สึกดีที่สุดเรามีรายงานเรื่องนี้นะครับนอกจากนั้นมีรายงานว่า Apple นั้นได้ปรับแก้ให้แอปดูข่าวไม่ทำงานสำหรับลูกค้าในประเทศจีนนอกจากนั้นเรายังมีข่าวสิ่งแวดล้อมในช่วงท้ายรายการครับเป็นเรื่องการช่วยเหลือช้างในแอฟริกาอย่าลืมติดตามครับครับเจ้าหน้าที่ตุรกีกำลังสืบสวนหาความจริงและพยายามหาตัวผู้ก่อเหตุการวางระเบิดเมื่อวันเสาร์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย95รายและถือเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคปัจจุบันของตุรกีนะครับเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้เกิดขึ้น2ครั้งเป็นการวางระเบิดที่ดูเหมือนว่าจะเป็นระเบิดพลีชีพนะครับเกิดขึ้นที่สถานีรถไฟในย่านอัลลุสนอกจากนั้นนอกจากผู้เสียชีวิตกว่า95คนแล้วยังมีผู้บาดเจ็บกว่า246คนด้วยนะครับความสูญเสียเกิดขึ้นกับคนจำนวนมากเพราะขณะเกิดเหตุนั้นมีการรณรงค์สันติภาพอยู่นะครับขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดอ้างความรับผิดชอบแต่เจ้าหน้าที่คาดว่าอาจจะเป็นฝีมือของกลุ่มรัฐอิสลาม IS หรือไม่ก็กลุ่มชาวเคิร์ดของพรรค PKK นะครับประธานาธิบดีเรยิปเออร์โดวานประณามการก่อการร้ายครั้งนี้และประธานาธิบดีโอบามาแสดงความเสียใจต่อผู้นำตุรกีด้านนายกรัฐมนตรีประเทศตุรกีอาเมดดาวูทกลูกล่าวว่าชาวตุรกีขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับและบอกว่ารัฐบาลตุรกีนั้นกำหนดระยะเวลาการไว้อาลัยเป็นเวลา3วันผู้นำตุรกีกล่าวด้วยว่าขณะนี้ยังพอจะมีหลักฐานที่ชี้ได้ว่าเป็นปฏิบัติการระเบิดพลีชีพนะครับด้านส.ส.พรรครัฐบาลหลายคนซึ่งก็คือพรรค AKP ส่งทวีตประณามกลุ่มเคิร์ดโดยบอกว่ากลุ่มดังกล่าวนั้นอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนี้เพื่อทำให้รัฐบาลของตุรกีนั้นชื่อเสียงเสื่อมเสียขณะที่ฝ่ายตรงข้ามที่สนับสนุนกลุ่ม PKK กล่าวว่าพรรครัฐบาลนั้นมีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ครั้งนี้เพราะต้องการสร้างบรรยากาศทางการเมืองที่สนับสนุนรัฐบาลก่อนการเลือกตั้งในเดือนหน้าครับและผู้สื่อข่าวของ VOA ลุยส์ลามิเรสส่งรายงานเชิงวิเคราะห์มาจากกรุงลอนดอนที่กล่าวว่าการโจมตีครั้งนี้สะท้อนถึงความขัดแย้งในตุรกีระหว่างชนเผ่าและปัญหาผู้อพยพรวมถึงความตึงเครียดกับรัสเซียที่กำลังเพิ่มมากขึ้นซึ่งคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้มีปัญหาเพิ่มมากขึ้นรัฐบาลตุรกีห้ามสื่อตีพิมพ์เผยแพร่ภาพขณะเกิดระเบิด2ครั้งในที่ชุมนุมของชาวเคิร์ดและกลุ่มก้าวหน้าที่ออกมาเรียกร้องความเสมอภาคและสันติภาพนะคะผู้คนกลับไปชุมนุมกันอีกครั้งหนึ่งในที่เกิดเหตุตอนเช้าวันอาทิตย์และผู้ร่วมชุมนุมคนหนึ่งกล่าวว่าผู้ที่พยายามปิดปากประชาชนต้องการก่อสงครามเพราะฉะนั้นบรรดาผู้ประท้วงจึงกลับมาเพื่อแสดงว่าไม่กลัวระเบิดของคนเหล่านั้นนะคะ ผู้นำในยุโรปพากันกล่าวประณามการวางระเบิดโจมตีครั้งนี้ในขณะที่องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือเนโตให้คำมั่นว่าจะร่วมกำลังต่อต้านการก่อการร้ายตุรกีเป็นภาคีของเนโตและในสัปดาห์ที่แล้วเนโตได้ให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนตุรกีซึ่งต้องเผชิญกับปัญหาเครื่องบินรบของรัสเซียละเมิดน่านฟ้าของตนอย่างน้อย2ครั้งแล้วนะคะ
We are in constant dialogue and assessing the situation with Turkey but the main thing is
นายเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการเนโตกล่าวว่าได้ติดต่อกับตุรกีเพื่อประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและว่าตุรกีมีกำลังทัพที่เข้มแข็งในขณะที่เนโตมีสมรรถนะที่จะส่งกำลังเข้าเสริมได้ค่ะทางด้านรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ออกมากล่าวผ่านล่ามแสดงความเสียใจและความเป็นเอกภาพร่วมกับตุรกีรวมทั้งเสนอให้ความช่วยเหลือด้วยนะคะ
Nужно объединять усилия в борьбе с этим злом.
We should unite our efforts in a struggle against this evil.
ประธานาธิบดีของรัสเซียเรียกร้องให้ร่วมมือกันต่อสู้กับความชั่วร้ายในขณะที่แสดงความเสียใจอย่างลึกซึ้งต่อประชาชนและประธานาธิบดีของตุรกีต่อเหตุการณ์วางระเบิดซึ่งประธานาธิบดีของรัสเซียให้ความเห็นว่าเป็นฝีมือของผู้ก่อการร้ายแต่การเข้าไปเกี่ยวข้องในตุรกีโดยรัสเซียไม่ว่าจะในลักษณะใดอาจสร้างความยุ่งยากให้กับเนโตและชาติตะวันตกซึ่งพึ่งพาอาศัยฐานะที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ในตะวันออกกลางของตุรกีในทุกกรณีตั้งแต่การใช้ฐานทัพอากาศจนถึงการเป็นประเทศเจ้าภาพรับผู้อพยพซึ่งส่วนใหญ่มาจากซีเรียและอิรักประเทศเพื่อนบ้านของตุรกีในขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบในการวางระเบิดที่กรุงแองการาแต่ถือได้นะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณบ่งชี้ความปั่นป่วนที่ตุรกีกำลังเผชิญหน้าอยู่ในเวลานี้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยามาฟังข่าวกันต่อนะครับรัสเซียโจมตีทางอากาศรอบใหม่ต่อกลุ่มก่อการร้ายในซีเรียเพื่อที่ช่วยให้ประธานาธิบดีบาชาร์ อัลอาซาดสามารถยึดคืนพื้นที่ที่ตกอยู่ในกลุ่มในมือฝ่ายตรงข้ามได้นะครับรัฐบาลมอสโกกล่าวว่าได้มีการโจมตีเป้า63จุดและสร้างความเสียหายให้กับที่ตั้งทั้งหมด53แห่งซึ่งหลายแห่งนั้นเป็นการโจมตีในวันอาทิตย์ที่เมืองเทาสกิกซึ่งกลุ่มกบฏนั้นคุมพื้นที่อยู่ในการโจมตีหลายครั้งที่ผ่านมารัสเซียอ้างว่าเป้าหมายการโจมตีนั้นเป็นของกลุ่มรัฐอิสลาม IS อย่างไรก็ตามหากดูถึงจุดที่ตั้งแล้วจะพบว่าบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นส่วนของกลุ่มกบฏที่กำลังต่อต้านประธานาธิบดีอัลอาซาดอยู่นะครับในการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวปกป้องการโจมตีทางอากาศว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับรัฐบาลกรุงดามัสกัสและเพื่อเปิดทางให้มีการเจรจาทางการเมืองต่อไปประธานาธิบดีปูตินกล่าวนะครับว่าเมื่อมีการโจมตีโดยกลุ่มก่อการร้ายต่างชาติใกล้เมืองหลวงของซีเรียรัฐบาลดามัสกัสคงจะไม่สามารถให้ความสนใจกับเรื่องการเจรจาได้อย่างเต็มที่เพราะรู้สึกว่าเมืองหลวงของตนนั้นกำลังถูกคุกคามด้านกลุ่มพันธมิตรที่สหรัฐเป็นแกนนำร่วมต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลาม IS ในอิรักและซีเรียกล่าวว่าสามารถโจมตีทางอากาศไปที่เป้าทั้งหมด24แห่งซึ่งอยู่ในทั้ง2ประเทศดังกล่าวนะครับขณะเดียวกันองค์การ Human Rights Watch กล่าววันอาทิตย์ว่าพบการใช้ระเบิดอันตรายที่อาจจะสร้างความสูญเสียให้แก่ผู้บริสุทธิ์ได้ซึ่งเป็นอาวุธที่ผลิตขึ้นโดยรัสเซียทางตอนเหนือของประเทศซีเรียและกลุ่ม Human Rights Watch กล่าวด้วยนะครับว่าข่าวนี้สร้างความกังวลอย่างมากว่ารัสเซียนั้นร่วมโจมตีด้วยระเบิดคลัสเตอร์บอมบ์หรือไม่ก็ใช้อาวุธให้อาวุธนี้ต่อกองทัพซีเรียนะครับไปกันที่อิรักบ้างครับ กองทัพอิรักอ้างว่าสามารถโจมตียานพาหนะของนายอบูบาคาอัลบักดาดีผู้นำของกลุ่มรัฐอิสลาม IS ในการปฏิบัติการทางอากาศที่จังหวัดอันบาทางตะวันตกของอิรักใกล้ชายแดนซีเรียนะครับรัฐบาลอิรักกล่าวว่านายบักดาดีนั้นกำลังเดินทางสู่เมืองคาราบลาเพื่อร่วมประชุมกับผู้นำกลุ่ม IS คนอื่นๆอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมของนายบักดาดีหัวหน้ากลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับก่อนหน้านี้อิรักเคยอ้างว่าสามารถสังหารหรือทำให้นายบักดาดีบาดเจ็บแต่ในเวลาต่อมาข่าวดังกล่าวนั้นถูกปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงครับและมาที่เรื่องการโจมตีเมื่อต้นเดือนตุลาคมนะครับสหรัฐกล่าวว่าจะให้เงินเพื่อแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศที่เป็นการโจมตีพลาดเป้าไปลงไปยังโรงพยาบาลของหน่วยงาน Doctors Without Borders ที่เมืองคุนดุสประเทศอัฟกานิสถานนะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐปีเตอร์คุกกล่าวว่ากองทัพสหรัฐในอัฟกานิสถานจะประสานงานกับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อระบุค่าเสียหายและจ่ายเงินอย่างเหมาะสมในการโจมตีวันที่3ตุลาคมมีผู้เสียชีวิต10รายที่เป็นผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตอีก12คนเป็นเจ้าหน้าที่นะครับด้านหน่วยงาน Doctors Without Borders กล่าววันพฤหัสบดีว่าขณะนี้ยังมีคนอีก33รายที่ยังสูญหายจากการโจมตีครั้งนี้โดยที่9คนเป็นผู้ป่วยและอีก24คนเป็นเจ้าหน้าที่นะครับหน่วยงานแพทย์ไร้พรมแดนกล่าวว่าได้หยุดการทำงานในเมืองคุนดุสของประเทศอัฟกานิสถานหลังการโจมตีทางอากาศของสหรัฐและเรียกร้องให้มีการสืบสวนหาความจริงจากหน่วยงานอิสระภายใต้สนธิสัญญาเจนีวานะครับกลุ่ม Doctors Without Borders กล่าวว่าขณะนี้การทำงานสืบสวนหาความจริงของสหรัฐและกลุ่มเนโต้รวมทั้งเจ้าหน้าที่อัฟกานิสถานนั้นเป็นไปอย่างไม่เพียงพอและอยากจะให้มีการสืบสวนจากองค์กรกลางโดยที่ Doctors Without Borders บอกได้ว่าการโจมตีครั้งนี้เปรียบได้กับเป็นการกระทำอาชญากรรมทางสงครามนะครับสนธิสัญญาเจนีวานั้นเป็นพิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธและข้อตกลงนี้มีขึ้นก็เพื่อปกป้องกลุ่มที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในความขัดแย้งดังกล่าวนะครับเมื่อวันพุธในสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐกล่าวแสดงความเสียใจโดยตรงกับประธานของ Doctors Without Borders อย่างไรก็ตามรายละเอียดว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้จากฝ่ายสหรัฐนั้นยังไม่มีความชัดเจนนะครับโดยที่สหรัฐบอกว่าจะไม่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุบัติเหตุครั้งนี้ขณะที่หน่วยงานกองทัพของสหรัฐกำลังสืบสวนหาความจริงอยู่ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราบนเว็บไซต์ voathai.comและติดตามเราบนโลกโซเชียลมีเดียทั้ง Twitter, YouTube และ Facebook ครับครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐดังนั้นตลาดหุ้นจึงไม่เปิดทำการแต่ในสัปดาห์ที่กำลังจะถึงนักลงทุนคงจะติดตามข่าวช่วงปลายสัปดาห์ซึ่งเป็นข่าวที่อาจจะกำหนดการตัดสินใจด้านการลงทุนนะครับวันพฤหัสบดีจะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนที่แล้วส่วนวันศุกร์นั้นจะมีการรายงานดัชนีอุตสาหกรรมครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆที่น่าสนใจติดตามได้จากคุณนิตยาหมาพึ่งพงครับ
ค่ะข่าวแรกนะคะสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐลงคะแนนเสียง261ต่อ159เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วให้ยกเลิกการห้ามการส่งออกน้ำมันดิบจากสหรัฐมาตรการดังกล่าวจัดทำขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษ1970เมื่อชาติอาหรับห้ามการส่งออกน้ำมันทำให้ราคาน้ำมันรถในสหรัฐพุ่งสูงขึ้นมาก บริษัทน้ำมันและกลุ่มอนุรักษ์นิยมในสหรัฐให้เหตุผลสนับสนุนการยกเลิกมาตรการห้ามการส่งออกว่าเวลานี้สหรัฐเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลกและว่าการส่งออกน้ำมันดิบจะสร้างงานส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและลดราคาน้ำมันรถนะคะในขณะเดียวกันการส่งออกน้ำมันดิบจะเพิ่มอุปทานน้ำมันโลกด้วยค่ะฝ่ายที่คัดค้านซึ่งรวมทั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและสหภาพแรงงานเหล็กกล้าในสหรัฐตอบโต้ว่าการส่งออกน้ำมันดิบลดการจ้างงานในประเทศและทำให้ราคาน้ำมันรถในประเทศสูงขึ้นค่ะในอีกด้านหนึ่งทำเนียบไวท์เฮาส์แถลงเมื่อวันเสาร์ว่ารัฐบาลสหรัฐจะไม่ผลักดันร่างกฎหมายที่จะอนุญาตให้หน่วยงานการรักษากฎหมายเข้าตรวจดูข้อความส่วนบุคคลที่เข้ารหัสไว้ทางอินเทอร์เน็ตนะคะในขณะเดียวกันทางรัฐบาลสหรัฐก็กำลังหารือกับบริษัทเอกชนเพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าบริษัทเหล่านี้เข้าใจการรักษาความปลอดภัยของประชาชนและการเสี่ยงต่อความมั่นคงของชาติซึ่งเป็นผลมาจากการที่บุคคลผู้ประสงค์ร้ายใช้สินค้าและบริการที่เข้ารหัสได้ของบริษัทธุรกิจเหล่านี้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีในสหรัฐซึ่งรวมทั้ง Apple, Google, Facebook, IBM และ Microsoft ต่อต้านความพยายามในเรื่องนี้ของรัฐบาลในขณะที่การตัดสินใจของรัฐบาลสหรัฐที่จะยังไม่ผลักดันการออกกฎหมายอนุญาตให้หน่วยงานรัฐบาลเข้าถึงข้อความเข้ารหัสส่วนบุคคลได้ก็เพราะรัฐบาลเองเกรงว่าถ้าได้ข้อความเหล่านั้นมาแล้วอาจถูกนักเจาะล้วงทางอินเทอร์เน็ตหรือแฮกเกอร์เจาะล้วงเข้าไปขโมยข้อมูลเหล่านั้นจากระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลได้อย่างที่เกิดขึ้นมาแล้วกับระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานบริหารบุคลากรและสำนักงานสรรพากรของประเทศค่ะในขณะเดียวกัน Apple ประกาศปลดการทำงาน News App ของตนในประเทศจีนซึ่งมองกันว่าเป็นสัญญาณล่าสุดที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทต่างชาติที่ทำธุรกิจในประเทศจีนตกอยู่ใต้กฎเกณฑ์ข้อบังคับของรัฐบาลจีนที่เข้มงวดมากเกี่ยวกับสื่อและการแสดงความคิดเห็นออนไลน์นะคะ News App ของ Apple มีให้ใช้ได้เฉพาะในสหรัฐในขณะที่กำลังมีการทดสอบในอังกฤษและออสเตรเลียลูกค้าของ Apple ที่ใช้ News App นี้ในสหรัฐและอ่านได้ในประเทศอื่นๆแต่จะพบว่าแอปนี้ไม่ทำงานในประเทศจีนนายแลรี่ซาลิบราผู้ก่อตั้งบริษัทซอฟต์แวร์ซึ่งให้บริการทดสอบซอฟต์แวร์เป็นผู้ทวีตปัญหาเรื่อง News App ของ Apple ออกมาในสัปดาห์ที่แล้วโดยให้ความเห็นว่าเป็นเรื่องที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจนะคะทางบริษัท Apple ปฏิเสธที่จะออกความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะในขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานเมื่อวันอาทิตย์ว่าจีนวางแผนจะออกกฎควบคุมบริการรถรับจ้างส่วนบุคคลออนไลน์ซึ่งมี2บริษัทใหญ่ที่กำลังให้บริการอยู่ในจีนขณะนี้คือ Uber Technologies และ Didi Kuaidi ของจีนเองนะคะตามร่างกฎข้อบังคับนี้กระทรวงการขนส่งของจีนกำหนดให้บริษัทเหล่านี้ใช้เซิร์ฟเวอร์ในประเทศจีนให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ขึ้นทะเบียนรถบริการว่าเป็นบริการแท็กซี่และทำสัญญาจ้างงานกับคนขับรถรวมทั้งมีประกันให้กับรถยนต์และผู้โดยสารด้วยนะคะโฆษกสตรีของ Uber กล่าวว่าทางบริษัทติดต่อกับเจ้าหน้าที่จีนอย่างใกล้ชิดและจะทำตามกฎหมายนี้ทุกประการค่ะและสุดท้ายในวันนี้นะคะอัลบ้าผู้ผลิตเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ของอังกฤษเปิดเผยว่าได้ใช้หลักวิทยาศาสตร์สำรวจความเห็นของชาวอังกฤษ 2,000 คนเพื่อหาข้อสรุปว่าเพลงที่ทำให้คนอังกฤษมีความรู้สึกดีหรือ feel good คือเพลงอะไรเพลงที่รวมอยู่ในการสำรวจความคิดเห็นนี้มีตั้งแต่ Dancing Queen ของ ABBA Good Vibrations ของ The Beach Boys ไปจนถึง Uptown Girl ของ Billy Joel นะคะ แต่ผลการสำรวจระบุว่าเพลงที่ชาวอังกฤษเลือกให้เป็นเพลง Feel Good ของพวกตนคือเพลง Don't Stop Me Now ของ Queen ที่ออกมาเมื่อปีค.ศ. 1979นักวิทยาศาสตร์ดร.เจคอบโจลิลซึ่งเป็นนักประสาทวิทยาของมหาวิทยาลัยกรอนิงเกนในเนเธอร์แลนด์และเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจของบริษัทอัลบ้าบอกว่าเพลงที่จะจัดว่า Feel Good ได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้คือใช้โน้ตเสียงหลักและมีจังหวะเร็วเพื่อชักจูงอารมณ์เชิงบวกค่ะลองฟังส่วนหนึ่งของ Don't Stop Me Now และตัดสินเองนะคะว่าฟังแล้ว Feel Good เหมือนชาวอังกฤษหรือไม่ค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะครับหลายท่านยังคงจำได้นะครับว่าเมื่อเดือนสิงหาคมและกันยายนเราเปิดให้คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับ VOA ไทยนะครับเราได้สรุปการร่วมสนุกครั้งนี้แล้วนะครับซึ่งก็คือเกมที่ให้คุณผู้ฟังเข้าไปนับโลโก้ VOA ไทยกับศูนย์หนังสือจุฬานะครับนับได้กี่ครั้งส่งคำตอบมาที่เราปิดการร่วมสนุกไปวันที่22กันยายนและมีการจับรางวัลไปเรียบร้อยแล้ววันที่3ตุลาคมนะครับท่านที่อยากจะดูรายชื่อผู้ที่เป็นผู้โชคดีรับของที่ระลึกจาก Voice of America สามารถเข้าไปดูได้ทั้งที่ Facebook ของเรา VOA ไทยรวมทั้งที่เว็บไซต์ของ VOA และหน้าเว็บไซต์ของศูนย์หนังสือจุฬา www.julabook.com นะครับนอกจากนั้นท่านยังสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามศูนย์หนังสือจุฬาได้ที่02-218-9893-5นะครับ Voice of America VOA Washington ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของผลคะแนนความนิยมของผู้สมัครลงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับล่าสุดในการวัดคะแนนนิยมของฝ่ายริพับลิกันโดนัลด์ทรัมป์ยังคงนำห่างคู่แข่งคนอื่นๆจากพรรคเดียวกันนะครับโดยมีคะแนนนิยม 27% ที่ตามมาคือศัลยแพทย์เบนคาร์สันอยู่ที่ 21% ขณะที่คู่แข่งคนอื่นจากพรรคเดียวกันนั้นไม่มีใครได้คะแนนนิยมเกินร้อยละ10นะครับส่วนฝ่ายเดโมแครตนั้นที่นำหน้าอยู่ยังคงเป็นนางฮิลลารีคลินตันอดีตสตรีหมายเลข1และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศด้วยคะแนนนิยมร้อยละ46ส่วนสวจากรัฐเวอร์มอนต์เบอร์นีแซนเดอร์ได้คะแนนนิยมอยู่ที่ร้อยละ27ครับครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington